Latvijas un Krievijas attiecības pēdējo gadu laikā piedzīvojušas dinamisku attīstību un var prognozēt, ka sadarbība tikai pastiprināsies. Tā šodien Baltijas fórumā rīkotajā ikgadējā konferencē teica satiksmes ministrs Aivis Ronis. Krievijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Svešņakovs uzrunā konferences dalībniekiem atzina, ka attiecības starp kaimiņu valstīm attīstās, tomēr no pēdējā pusgada notikumiem varot secināt, ka daudzi latviešu politiķi Krieviju uzskata par draudu Latvijai.